Ulzi Otas Elur Inha.
Хүндэт нётагаар хэдэ ушуунаг айлчин манай радио Божирова Бредлсы капиатэмчэ Дажива Олан Сысык Бадмаевна Иредвэна. Сайн уу, Олан Сысык Бадмаевна.
Сайн байна уу.
Сайн байна. Зэ хүндэт радио чагнагчэд өмчэд асуудал бивэл манай шоуд эфирт оролцож болох хонходорогты 588 тэг утасаар. Зэ өнөөдөр хада айлчинтайгаа юу тухай зугаалах мөж гэхэд үү? Эрүүл мөндийн уричлан сэргийлэх тухай зугаалах мэнэ. Өнөмнөө орсоор бол диспансеризац тухай тийм үү?
Тийм
үү? Аха, зэ тамна ямар нүтгэй болноптэ?
Би хэжингэн нүтгэй.
Хэжингэн нүтгэй. Зэ сайхан бурят хэлтэй байна та. Зэ зугаагаа ихлэх мэнэ гоо.
Их үйл да.
Зэ.
Би хада табад их имшилгийн улаан уудын хотод удааны хөдөлнөв. Энэ имшилгийн үүргэс ол 24,000 өндөр зануд взрослые. 13,000 үхий хөвгүүдүүдийг бүжэ хардаг гэж. Тэгэхэд түргөр үржиж өвшнэ болоогүйд хаалтах хэдэг тэмдгүүд бий юм. Тэрийхэн тэмдгүүдийг бид түргөр олоод өвшин болгох үгүй өвшнээ хүнд болгох үгүй гэж хүсдэг өвчээ. Тэгэхэд бид диспансеризац гэж их ажил явуулна гэж. Тэрэн сомны бүхий зон нэг дахин 3 жилсо 18 наатай ха гуши юухан наатай болдоро 3 жилсо нэг дахин харагддаг. Тэгэд 4 жилтэй зонууд жил бүхэнд харагдах ёотой. Тэрнэ хажууд гүнзгий диспансеризац гэж би юм да. Тэрмнэ ковид өвшөнд гарахан зонууд 2 харин хулды ирж 2 этапар үзүүлдэг. Первый этапын юм бэгэхэд дээр үшхэн хэдэй процентор кислородор амилнып гэж гаргадаг бэдэ. Тэгээд 6 минутасо ябад аппарат спирометри гэж хэдэг бэдэ. Тэгээд хэдэй процент гараб гэж бахам өдөөнэ. Тэгээд шухны шинжилысо холестерин, холестеринны хэн холестерин, му холестерин гэж бий юм да. Илгэн сомны ферментнүүд бий тэрмны асты алтатэ гэж тэдэний баха хардаг бэдэ. Тэд кретинин гэшмны бөримны тэмдэг болна. Тэрэний ямар байнып гэшбэдэ гэж хардаг бэдэ. Дэ димер гэж баха шухан сон хардаг бэдэ. Ковид өнгөргөн зонуудта. Тэгээд үүшхнэ зураг их гаргадаг бэдэ. Жилэн нэг дэхэн хүн бүхэн жилэн нэг дэхэн харуулхай ятэ. Тэгээд хоёртын этап сон зүрхнэ телевизор хардаг бэдэ. Үүшхнэ компьютер хардаг бэдэ. Тэгээд хүлээ худа компьютер хардаг бэдэ. Тэгээд инэнэ хүлдэ ямар өвшин олдонып али баргүй гэж диспансерациясо дүрвэн групп олдаг бэдэ. Первый групп мне барык өвшингүй зануд гэж гардаг. Хоёрдугаар групп мне өвдөхдөө болох зануд. Тэдэмнэ ямар юу теп гэхэд их тарган гэх юмгүй их весте зон байдаг гэж та. Индекс массы гэж гаргадаг юм бид. Тэгдэмнэ тэрмнэ если больше 10 кг на метр квадрате байгаага тэрмнэ их Тэр холестерин гэшмэнэ, если их 8 миллимоль на литр байгаа ха, тоже их тамхит атадыг зон, 20 секрет үдрэй, ишу даже их тэрэнэ олон шинжи байгаа ха муу гэшта, тэд ихэр архи уху зон гэж баха байдаг гэшта. Тэгээд үшу наркотик да психиатрическ имуудый уудыг зонуд бий гэшта. Но игэн хүлд душынхо жарын табын жилтэй, 65 хүртэл жилтэй зануд ухаангүй өндөр сердечно сосудистый риск гэж таблицы бий юм да. Тэгэд эдэнэ хүлд фельдшергүй али терапевтгүй хардаг гэж тань диспансеризация. Тэгэд вошнт эдэнэшний ине бүхи трене уртай тигээд шөнөгө юм гэж байд юм. Анкетирование гэж байд юм. Анкетирование гэж нэ саархан бүхи манай үүргийн ерөн сонууд тэрний гардаг. Тэгэхдээ бүшигтэй гэдэг нь рост ё весе талийн хэмжээ тэгээд давлениен үздэг бүх холестериний үздэг бүх шухан сос сахарын үздэг бүх тэгээд трений хоохон хотодо ирэх надаа. Тэгээд бахад ресилдиэшн сосууд риск гэшин таблисаар харна гэшээс тэ. Тэгээд л тэ ууш хая флюорографик арах гэнтэй тэ бүхэнд үзүүлэх хэрэгтэй зүрхнээ зураг баха гаргана гэж та ЭКГ гэшмнэ. Тэгээд нүдэн сойхи давлений үзнэ гэж шаажтай та. Тэрмний их байгааха нүдний давлений тэр глаукома гэж өвшин болно гэж та. Тэгээд инээнэ хуулдэ терапевт харадла инэ бүхий первов торэ 3А 3Б гэхэн группнуудыг олно гэж шаажтай та. Тэгэхдээ би өшөө нэг дахин хэлэхүү. Первый групп нь тэ баг өвшин зүгүй зон. Хоёрчи групп нь өвдөхлөө болох зонууд дүши жарын тавтай ий шүү дээшээ. Ну тэр дахин давталга болно гэж та тэ тэр ойлгохон авда. Тэр имтэй гэшм индекс массы тела гэшм 30 кг холестерин гэшм 8 микромоль там хит атдаг зон. 20 цагрий та үлүүе архи уудаг наркотик психо терапевт психотропные лекарственные средства гэж нэртэй юм да. Ну, сердечно-сосудистый риск. Вот энэ хоёрт группы болно. Тэгээд цаашаа гурвч А группы Б гэж та. 18-аа 40 жил болтер. Эндэмнэ в общем-то болезни системы кровообращения байдаг. Хобл гэхдээ ушхны тэр хавшдаг өвшин гэж та. Зино гэж мне те онкологическое өвшинүүд олддог и сахарны диабет и тэгжээд дахин өшөө онд ну илгэнэ бөөрийн хотын өвшинүүд олддог гэж та.
Нэмнэх го гурвч групп зоож байна.
Гурвч групп А гэж нэртэй гэж та. Тэгээд л өшөө нэг гурвч групп Б гэж нэ эндэмнэ хүндшиг өвшинүүд би 65-тэй жил хэтинд хардаг бдэ. Ну, гаргадаг бдэ. Эндэмнэ хэд ордог бэгэхтэй тэр өндөр рисктэй болезни системы кровообращения гэшмнэ би болна. Энэмнэ бүхий өвшин сохот рүүшин мест излэнэ гэж та. Тим хэт дэний анхаралда абжа түргэн аргалах хэрэгтэй диспансеризациийн анхаралда абад имшинүүдтэ харуулж байх хэрэгтэй. Эндэмнэ өвдвийн ондоо өвшнүүд олдохдын бүхий тэр невропатолог хойхилээ та хирург нюдэнэ шихнэ докторнут ихнэрте ихнэрэ докторнут илгээдэг гэж хайж та. Тэгэд энэ эмшинэ газарт ирэхдээ хүн бүхэн манай юунд орходоо анкета гэж саарах зурх хэрэгтэй. Тэнд ирээд бүгд өвшин бүдэрнэг шаажд та. Төрөн бүхий тэр зонууд ха хурдаг бдэ. Их хэсэгт нэ ямар өвшинтэй байгаа гэшв. Зүрхний өвшинтэй байгаа гэшв. Шуухны давлентэй байгаа гэшв. Али ямар өөрө им уудаг бдэ. Сахилз өвшиндэ дээрэг даагт хавшахан уушхны өвшин үгийгүү хотын өвшин үгийгүү гэж байж хурдаг гэшэж та. Тэгээд архи тамхимны ямар гэшв ямар өвдвийн эмүүдэй уудаггүй та гэж хорно гэж шааж та ямар идэ идэнэпт хурс идэ идэнэгт али угаа их давхтэ идэ идэнэгүүд угаха ажилтны ямар гэшв ажилтны нэгжа хөдөлдөг газа ажилгу али сулы столы сана хөдөггүүд гэж байж хурдаг гэж шааж та тэгэд жарын тавтай зануудны занудны өвчнөд энэ ямар юунд дээрэгтэнэ гэхдээ төлөөр явж явтраа унахада болох. Тэгээд яхья гэмтэхдээ болох. Тэгэл яхья гэмтэхдээ тэмдэмнэ кальций юм дутаж остеопороз гэж өвшин бий гэж та. Тэгээд бахан нэг жаа толгой юм нэ мушиг болдог гэж та тэрмнэ депрессив гэж нэртэй. Тэрнийн харханаад тижэтра тэ зүрхмнэ бахан мушиг болоод тэр зүрхнэмнэ өвшин бий болоход хүл гарны уяты гэшта хаптадык. Тигет те баха дулиешек занут би гэшта тренийн своевременно аппарат дули хунутых хэдэг манды юм би гэшта үлгээдэг бэ. Тигет муугар хардаг ши занут би гэшта теда баха нюдне доктор нут илгээх шатултэй гэшайти да. Тигет федеральны закон гэжи би манды шитин академия здоровья гэжи тишин илгээдэг бэ. Тремне ху унугу бесплатно, и тигет Иркутская клиника тоже баха федеральна юм проекты би, тишин илгейді гильдида. Тигет те ушон тире ковид геш е хорылда хамне им бэна. Ковида рубдуын зон хойр харин хулды, ухуду ерты хунут би или буде уриды гыбди. Тиндим не ху манда список би геш да. Тигет тире ушин зонут ковид гараха ехы ехі ұданар арғылықтық кәшта. Түрімне зәлімі хүндімне постковидный синдром күжі бей кәшта. Теге түрені сақсоң арғылағымне түрі хүнді хәйін шынды болыны кәшта. Теге өренгі терапевті ержіл ені арғынуды абықы қырықты. Те түрен соң түрі санаторны курортны лечені күжі бей кәшта. Центр восточной медицины манды ехі тоғылдык. Верхний Березовкада тэр геронтологический центр бигэшта. Горячинскэг же бэйна. Тигэт. Тигэт инымны.
Характерда тэгэд ыны хэлчэ бэйна таха центр восточной медицины ын Горячинским кэхэдэр инымны мунго тулёд тэрэхун учевно.
Угы, тэндэд нэ от...
От направления рагу.
Угы направления ра, ошхадо мунгу тулдукуй. Ага, тэгэд Центр Восточной Медицины гэштэ ехэ хэн газар манда жыл бухынды планы гудык. Тэгэд тэйму ушынтэ зануды хэдэ хуи тэрэ харсо тэй хэдэ хун, нүгэ харсо хэдэ хун гэд манда план ухыдын бэдэ тэрэнэ элгэдэг бэдэ тэрэмнэ ехэ. Тэгэд тэрэ Центр Восточной Медицины Верхний Березовка дэбэ и ешо Горячинска дэбэ.
Тэгэд. Ыны юны сулэрг, ямарам увчыны сулэрг нэпта?
А, инды, в общем-то, тэрэ ковид упшур ихэр ундэр нахтэзон уптут, постковидный синдром болхадын бэдэ инэнда тухолдэг гэшайсти, да? Дэд. Ну, тэгэд тэдэнэ бухэ ондо доктор ну тэлгээхэ дуртэну, тэйму бдэдай тэгэд лэхухшэд бэгэдуд бэдэг гэшта. Тэ залуш хунус хун ковидэ хулды ихэр уптхэ хандэг, да? Тэгэд ушын зомны ковидор уптхэду тэрэ бухэ хошын ушынэн хожырдэг гэшта.
Тэм,
тэм, тэгэд хайте баха ина юмны медицина фар, лекарства имшинуды гаргадык компанинудны тэрэ имуды гаргадык, допустим, противовирусный вирусын одновременно и бактерия одновременно яхаг же имуды гаргадык тэрэ неге имын рафамин гэрнэтэ. Тэр телевизорер гартыгылда тэ тэржне схемы тэ. Ну, в общем-то, тигет ковичин те вирусны упшин болны гэшта, тигет те тэрэ вирусны упшиншне саша тэрэ бактериальны инфекция гэдл тэрэ пневмония, да тэрэ ошхны упшин би болгады гэшта. Те тигетл те ины ажыл гэхэдл бухы горды зонут тэдл тэрэ диспансерны кабинет гэж бухы имшин газарты би, те тэрэ имшин газарты мене ханан, мане ханан жыл бухынды ерит та гэж уриалхы байнып, те тэ ерхэдэ да тэрэ мане табытты больнесын ургысо долуотти кабинет гэж би. Те тэрэ долуотти кабинет со улуны нэмэн часты ерит, диспансеризация, профосмотр, хэрбэ ковид упшур, хойр харин саны уптыхым байгаха болтыда инді гархы шадылтэй болнат. Тегедлі углуны неймін часты идеялын күйгор, хоғын хоты дәрі ерет хамык анализ юмай гаржы ихилэха не удырсо түрэне гаржы шатхы байнатта. Тегедлі анализ юмытны нүгу удырын бэлын болхыдың, тэрі юнудері терапевті да отча харолхыл болны гіпті да. Тим болны да.
Тэгэд худо нютагар хархад басыл ю тэр районы центр зарим хун отча чаткуй, тэгэл нютаг болг норч бол игал явач анализимы тэрін. Гадыртыне хариха.
Но би хэдэ жылсо тушун хоёр жил сахудууд хөдөлгөн гэж шайтта. Тэгээд эндэд нэ бүхий это гертэн ошж анализын манай участковый терапевтийн сестранууд ошж хийдэг гэж та. Зүрхнээ юу авдаг, ЭКГ авдаг, анализуудын авдаг. Тэгээд хэрвээ вообще хэвтрэх хүн байгаа ха уушхны рентген сним гаржа шалгахгүй байвал гурвал ихэн нёлбуш тэр гурван нёлбу хийн абат туб диспансер гэж мне тэр туберкулезна палочкин биг үгүйгүй гэж хардаг гэж шайж да.
Тэгэл гурмнэ гэх юм апте өмчдэмнэ игтрэ санаа зовнол до тийм үү ерөнг хүнүүдэмнэ ирэж рул мэндин тэгэд хүнүүдэмнэ тэг хэр уусно югэрэ өрөнгө илгар ирэж гархам би диспансеризац гархам гэж хүнүүд ирдэг
үү ирдэг аха ирдэг тийм зон
хали олон хийний яху тэр цаанаса юу ажил дээрнг их юм апти ашиг гарахтыг илгүүлэх
али ажил дээрнг их дэ тэрдний бүхий графиктэй юм а тэгэд мандат нэ ондо специально доктор би профосмотри доктор гэж тэрний ондо кабинетте тэгээд тэр бүхий баян ажил тэ зонууд бүхий графигаар тэгдэн тэр ажил дээрн ошж бүдэхдэг гэж шааж да тэгдэ тэр өнөөдөрний доктор шихнэ доктор хирург да тэр ихнэрнүүдэ доктор гэж бүлтэн авардаг би тэр ЭКГ гэж аппарата вариант ошдог би тэгээд а тэр конечно флюор гэж юм тэтэрсний тэр баха графиктэй ирээд нэ гардаг и тэгээд тэр терапевт мне бүхий тэр үүск ну тэр нөгөө докторнуудыг гарах юм нэгэн болгож тэр групп юм дөхө оролдог гэж та.
Харья төлөвөр үгүй юм байна тийм үү? Мөнгө төлөх хэрэггүй. Хул өөрийгөө бүе шалгах
юм да кани тийм
үү?
Үгүй төлбөр юм байна.
Хүний өөрөөс нь л хуу дулдыдын юм ха юм да.
Тийм ап так
харья л да. Зарим хүн ердөөч хэдэн жилээр нэг ч өмчлөгийн газар ямар явдаггүй хүн байдаг.
Зам чи ийм хүнүүд байдаг л да.
Тэгэд харья энэ групп здоровья гэнэ та түрүүчийн группуд гэнэл рул хүн л.
Здоровья. Здоровья. Хоёрч группуд тэр хэлэгэб дидэ тэр дамхи татха холестерин гэм юхэ тэгэ тэдэнэшне түрэн тэднэ элгыжа тэдэнтэ им тэр спортивно занятиях их юм да здорово в жизни тим шу им ну да их охил хэ шалтэ бэнг шэжтэ да.
Тэгэд харагтэ да эн эхнэри бас ё гинеколог гэнэптэ ха тэнд ороход бас нэ диспансеризацид бас орно 40
орно л энэ нэрээр халт хэлэнгүйгээр яваг ашигтай та а их нэрнүүд бүхий тэр их нэрнүүдэ кабинет орш тэр бүхий анализ авдаг гэж та тэр анализ нэ мин анализ би энгөөдөн тэр бадга өвш олох анализ байдаг
тэр нь юу болно
онко
а зэ
а их нэрнүүд нэ тэр тэ ондоз онхын би бид тэрмнэ тэр онкоцитологи гэж нэртэй юм да. Тэгээд тэрэдний онкодиспансер тэр анализ ушдаг гэж та. Тэгээд ушдаг тэгээд но ушоо техэлхэд тэ багатэр юуны доктор Бенежа арханыг хэмгэ да тэр кож вен диспансер тэ тэр бага гинекологи да юртэй гэж та тэгээд тэндэмнэ форм 50 гэж би юм. Форм 50 гэж мне тэр спецэнтер зогшно гэж та. Аха, спит өвшин баха олдоха, тэгээ баха их хэн, конечно, тэгээд, ну, түргэн гаста, им үлдэй хэлдэг, хэлстэг гэшэнсэн да.
А хэнд өрчүүлд бас ямар нэг анализ харж байвы?
Өрчүүлд тэгээ бахал тэр доктор, кожвен доктор гэшмэнэл баха хардагал да тэр элдэбэн зонуудар ишитэш агүлдо хатя бахал тим өвшнүүд байдагал да. Тэндэшний баха мазог апты юм да. И тэгээд баха тэ хурд юм апта. Хэшай, ну я бабши, я габши тэ.
Тэгэл ямар өвчнүүдийн харьяа энэ диспансеризация гараад ямар өвчнүүдийг вот илрүүлж болох вэ?
Тэг ямар өвчнүүдийг баха дахин тав. Тэгээ тэр болезни системик робор шинийг шимнээ ухаан олон гэж та тэндэмнэ давлен их их давлентэй сум байна. Тэгжээ тэр холестеримний их байхада шугамны ухаангүй их үтхэн байхада тэр атеросклеротическ бляшк гэж тэр юн сумны бий болчихдаг гэж та тэр шугамны юн сум худонсо ямар худонсо бий болно тэрмнээ тэрмнэл өвшин бий болдог гэж та тэл иршүүлдэ ихэрл ухаангүй тамхи татханда архивын да тэ блюс тэр тархан идэй юм уу тэн да тийм зануут тэр хүлдэн ухаангүй ихэр тэр бляшк нь бий болдог гангрен гэж өвшин бий болдог гэж та тэгэл гангренишний баха сахарын диабет ха баха болдог гэж та хүлэн тэ тэрнэ тайруулхад ошин тимэл заболтэхэн болдог да тийм юм болгохгүй төлөөл тэр сахарын диабетэд да тэр хамаг энэ профилактическ ажил я болдог гэшээ да тийм бол нэ тийгэд тэр болезнь систем кровообращения гэшне олон олон конечно есть их яха болоха тийгэд сашин те болоход те сахарын диабет болдох тэр шугам сохи сахарын дих болох юм байна тийгэд хөлдөн тэр онк гэшмнэ тэр бадган өвшин болно. Тэгээ бадган өвшинчний бүхий тэр төрөн ухаангүй төрөн олдаха тэндэртний сразу онко диспансер илгээж тэ операци юм хүлхгүү да тийм шүү болно гэж та тэр онко өвшинчний ихэр хөжиж хадо тэр метастаз гэж үгд юм да. Метастаз гэшне уже тийм.
Аа, зэрэг өстэй. Онс понимаю надзи ушо юуны мхэптэ яг цагам нахар дурж байна.
Тэгэд баха яла бултын хэлэб гэж ханалдэн оо если үгээ хати уша асуудал байх хүнөт хэлэх юм баа шалда.
Аа за игэд дамжуулгам на хар дөрөв тэгэл би юу гэж ойлгож жин жил болгонгол ерж
жил
бүхэнд
өөрийгөө үзүүлэх
хэрэгтэй хэрэгтэй болон өөрийгөө бүй луры илгалта вариатал харья. Хул мэд мэдчих хэрэгтэй мэдэх ёстой юм аз бид өснө тийм үү?
Тийм тийм.
Ага зарим хүн хад зугтааж иш байдаг ошингүйш байждаг тийм байнгүйгээр
хуйл.
Тэгэд мөн шо хэлдэг бүхий өвчмнээ ху залуу уулж яаг гэж.
Тийм тийм тийм. Сүхүлнат.
Тийм учраас хул болтода цаг цагаараа гарж өмчлөгийн газар очиж өмчнүүдийг гарж хуу болтода лүрмэнд байшаа гээлдэ.
Байлда.
Зэ сайн да. Носог бадмайна. Аха, их сонихон хэрэгтэй юу зуга радио чагнагчд хэлвэд. Аха, зэ баяр тэ.
Баяр тэ.